kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19-25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtanitti sinaa gahuu dhaggeeffattoota keenyaa attam ooltan ebila bultii 5 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Gaazexeessitoota addunyaa itti wal qarqaaranii bulchootaaf abbootii siyaasaa baankilee biyya alaatti horii dhoofatan jedhan irratti beekanii maqaa isaaniillee gad baasanii muummeen ministeera Ayiislaandii tan dhageenyaan qaata hojii irraa bu'ee kam kaaniin ammoo keenyaa keessa manni murtii ICC balleessan qabuu jedheetiin Wiiliyaam Ruutoo nagaan gad lakkis mataa wantoota qabne keessaa tokkoon soraa lakkate.
Roobee yandoo magaalaa jijjigaaf naannoo isheetti roobee balaa dhaqqabsiisee lubbuu namaa galaafate qabeenyaa mancaasuusaatu gabaasame oduu keessatti gabaasa qabna. Lammiiwwan Oromoo magaalaa Mooyaalee keessatti poolisiin to'atamne jedhu oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Haala yeroo Oromiyaa keessaa ilaalchi sunis gabaasa addaa qindeessineerra gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sora.
Itoophiyaa naannoo Somaalee bukkeenni guddaan kalee jijjigaatti roobee lagi guddaan irraan faca'ee maatii tokko dabalee nama kornii hedduutti dhumatee jedhan akka warri lafaa jedhutti ammoo namni lubbuu dhabe lola kanaanii hedduu gara 40tti dhiyaata manneen hedduu cacaaccabe asoosiyeet pireesii fi sababiin qunnamtiin miidiyaan yookaan sababiin qunnamtiin mootummaa Itoophiyaa dabaleetiin nama 30 dhiyaatu tanaan lubbuu dhabe jedha Tsiyoon Girmattan irratti jijjigaatti nama dubbise tujubee dhiyeessa.
Jiraattonni magaalaa jijjigaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf har'a akka ibsanitti dilbata galgala naannoo sa'aatii 2 roobni hangi tokko akka tureef battaluma caamuusaa dubbatu. Gara naannoo sa'aatii 5 garuu lolaan bishaanii utuu hin yaadamin ganda duwwaa 4, duwwaa 5 fi duwwaa 6 naannolee jedhaman irra guutee dambali'ee jedhu jiraattonni kun. Maqaan isaanii akka hin dhaamne akka gaafatan keessaa jiraattuun tokko haala dilbata galgala uumame tokko innaa yaadatan akkas jedhan.
Zinaabu wadiyaa qoma yaa gorfu noo baqa. Bataan yaa roomarraba baqa. Larree dimtsuun likki inda aroplaan.
Roobi sun battala caame. Lolaan bishaanii garuu sagaleensaa guddaa kan akka sagalee xayyaaraa fakkaatu ture. Innaanni magaalaa keessaa nama fudhatee adeemu iyyat ture. Ibsaan daandiirra waan hin turreef dukkana ture jedhan. Lolaan bishaanii naannoo isaanii ture xiqqoo ta'uu ibsanii lolaan sun keellaa isaanii akka hin seenne ittisuu malee homaa gochuu akka hin dandeenye dubbataniiru. Miidhaan dhaqqabe televiziyoona Itoophiyaa irratti kan himameen ala ragaa mirkanaa kan hin qabaanneef aangawoonni poolisiif gandeenii har'as naannoo sanarra deemanii galmeessaa akka turan ta'uu isaanii jiraattuun kun dubbataniiru. Jiraataa kabroon obbo Saalaaddiin Bakrii jedhaman gama isaaniin jiraattonni magaalaa jigjigaa irra hedduun galgala caatii qama waan ta'eef miseensonni maatii isaanii hangi tokko qama'aa turuu isaaniif isaan keessaa tokko aannan fiduuf ennaa deemu lolaa bishaanii sana arguusaa dubbatu. Obbo Saalaaddiin akka jedhanitti ittisa bishaanii guddaa tokkotu naannoo keenya waan tureef isa cabsee waan ba'e nutti fakkaate ganama garuu lolaa bishaanii ta'uusaa hubanne jedhan. Lolaan sun magaalaa naannoo isaanii ture Cinaaksan jedhamu keessatti roobni roobee irraa ta'uu ka dubbatan jiraataan kun kaleessaaf har'a reeffa namootaa barbaaduuf yaalii godhameen reeffi namoota 40 olii argamuusa. Irraan deebi'aa reeffi namoota 23 argamuusaa dhageenye jedhan isaan kan beekan namni tokko maatii isaa hafan waliin lubbuun isaanii darbuullee dubbatu.
Gumaataa jemmuroo iskaayarri kan mutubbaa zeeraalatti qabalee akkabaabi.
Galgala irraa qabee naannoo ganda duwwaa 4 keessatti maatii tokko irraa namoonni 8 jechuun haati tokko ijoollee ishee 6 obboleessa ishee waliin maatii tokko keessa namni 8 du'aniiru jedhan. Akka gabaasa Associated Press dilbata galgala naannoo Affaar keessatti aanaalee magaalaaf daaloo keessatti rooba yandoo cabbiif qilleensa hamaa makatee roobeen lubbuun namoota 5 darbuusaa gabaaseera.
Manni murtii balleessaa addunyaa qoratu zaheeg jiru ICC'n yakka itti aanaa pirezidaantii keenyaa Wiiliyaam Ruutootii fi gaazexeessaa biisuunii beekamaa Joshua Arap Maangeen himate irra lakkise. Akka gabaasa ICC irraa argannetti abbootii seeraa 3 yaadan gargar ba'ee jennaan namni tokko namni 2 Ruutoon himatamuu malee jedhe tokko immoo himatamuu malee jedhaniinnaan akkanaan dubbiinafte. Akka jarii dubbii muru jedhetti abukaatoon ragaa quubsaa jarkan irratti hin dhiyeeffanneef dubbiinafte. Ruutoo fi gaazexeessaan keenyaa beekamaan gaafi filannoo biyyi isaanii bar 2007 keessuma. Ummata wal ficcisiisanii jedhaniitiin dubbitan mana murtii addunyaatti macha bahanii filannoo sun irratti nam 1000 tokkootti lubbuu dhabe 10,000 baqatee biyyaa ba'e. Waraan Waldaa Afrikaa Somaalee jiru amis hoomii fi qarqaarsi waraana mootummaa Somaaleetti wal qarqaaranii Shabalee gama jalaatti waraan Al-Shabaab hedduu fixan. Tana maleellee akka oduu arganneetti waraani kun lolaa torbaan tokko keessatti itti gaafatamtoota Al-Shabaab jaafite. Akka oduu Reutersitti ammoo namni ijjeesan keessa tokko itti gaafatamaa basaasu waraan Al-Shabaab Amiyaanaat Hassan Alii Dooreeti. Tana irratti Al-Shabaab mirkaneessitti gaafatamaa isaanii ijjeefamuu malee namni kaan lubbuu dhabu irratti ammatti mirkansiifaman dubban. Mootummaan Xaaliyaana akka barataan biyyi isaanii jidabri keessa Masrii keessatti itti ijjeefame mudditeetiin Masrii gaafachuu jirti. Akka inni itti ijjeefamu bormaan murtii Masriitti qorataniitiin dhiyeessan. Akka muummeen ministeera Xaaliyaana Maateo Reenzii jedhetti biyyitii isaanii dubbii gubbatuttu kan dhara dhugaa fakkeessan namarraan fudhattu. Barataan Xaaliyaana ganni 28 Masriitti ijjeessan Guuliyoo Reenjeetiiti. Ministeri Haajaa Alaa Xaaliyaana Paolo Jentiloon ammoo mootummaan Masrii dubbii tana diidessee nutti mubaatee jennaan hariyyummaan biilamaan hammaachuu dandeettii jedha. Mootummaan Xaaliyaanaa ijjechaa tan irratti warra mootummaa naga eegu shakka. Barataan ijjeessan kunin hujii fi Masrii keessatti hujii qorannoo hojjechaa ture. Tamsa akkasuma jirtan turraa dhuunfaa VOA sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessoti biyyi hedduu bulchootaa fi abbootii seeraa maqaa dharaatiin baankilee biyya alaatti horii dhoofatan qoracha bahanii kalee maqaa isaanii galmee miliyoona 11 caaltu waliin biyyi Paanaamaa jirtutti Paanaamaa Peepers waraqaa fi dhaabaa qorannoo tokko irratti dhiyeessanii maqaan sun addunyaatti gad bahe. Bulchooti horii biyya alaa dhoofatan jedhan keessaa Hagi tokko Afrikaa, Chaayinaa, Indii fi biyyi hedduu keessi jira. Walumattuu iyyuu abbootii siyaasaa 143 bulchooti biyyi 12 ammaantan hojii irra jiran horii isaanii baankii biyya alaa tuulatan. Jari kun Hagi tokko qaraxa baasuu diduuf kaan ammoo yoo shakkaniitiin qabanillee maqaa isaaniitiin akka horiin irraan qabam tolchuuf jedhanii oduu Jeems Baatiitii fi gargar arganne jira. Garaa jaalannee san deebisa.
Jaarmeyaasi Viikii Naayijeeriyaa tokkoof bulchaa akka ta'an Istaanlii Achoonu akka jedhanitti wanni amma saaxilame waan haaraa miti garuu.
All over Africa, it's the same story from Rwanda to South Africa.
Guutummaa Afrikaa seenaa wal fakkaataa jira. Rwandaa qabee Afrikaa kibbaa dabalate waan waa'ee hoogganoota Afrikaa beeknu kan maallaqa uummata herrega baankii dhuunfaatti galfatu sanaaf ragaadhaa jedhan. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Mahamudu Buhaari malaammaltummaa dhabamsiisuuf hojjetaa kan jiran yoo ta'u odeeffannoon iccitii amma miliqee ba'e kun immoo daran sana mirkaneessaa jedhu Achoonuun. Pireezidaantiin Afrikaa kibbaa Jaakob Zuumaa karaa mucaa obboleettii isaanii keessa harka qabu jedhameera. Zuumaan ofii isaanii iyyuu heera biyyatti cabsan jedhamuudhaan himatamanii jiran. Gama biraan ragaan iccitii ba'e kun obboleettii lakkuu kan pireezidaant Kaabiilaa Jaayineet Kaabiilaa kan maqaa dha'e yoo ta'u bara 2012 kaasee miseensa paarlaamaa turan. Hunduu kaampaanii ofii banachuudhaan akka maallaqni biyya alaatti ba'u godhu. Biyya biraa keessatti herrega baankii qabaachuun yakka miti ka jedhan Achoonuun maallaqa uummataa saamuu kachachala raawwachuudha jedhan. Kun keessumaa Afrikaa keessatti dilaala baasu jalaa miliquuf qofa otoo hin taane maallaqa uummataa saamuuf kan qopheeffamedha jedhaniiru. Itti aanaa ministeerri murtii haqaa kan Keeniyaa Kaal Paamaa Raawaalaa haadhi warraa pireezidaantii Giinii duraanii Mahamadu Tuuree kanneen maqaa dhaaman keessaa yoo ta'an ilmi muumichi barreessaa tokkummaa mootummoota durii kan Koofii Annaan keessa jiran. Kana malees ilmi pireezidaantii Masrii duraanii kan Hosni Mubaarak Alaa Mubaarakiif mana murtii oliyyannaa dhaggeeffatu kan Botswaanaa pireezidaantii kataan Istuwaart Kaarbi akkasumas duraan Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddara Zaambiyaa akka turan Ataan Shaan Soonga keessatti argamu akka iccitii miliqee ba'e kanaatti.
Muummeen ministeer Ayiislaandii seera malee hojii horii baankii alaa dhoofate jedhan ammoo dubbitan maqaan isaa irra beekanii jennaan qaata hojii irra bo'i. Gamkaaniin ammoo Indii keessatti gaafatamtoota abbootii siyaasaatii fi nama 1,500 irratti balleessa tanaan himatanii Hindiilleen qorachiisuu jira. Keessumattuu muummeen ministeer Indii Narendra Modi akka dubbiintuun qoratam tajaajuu jira. Chaayinaan ammoo akka dubbiintuun gadi hin baane keessumattuu bulchootii isaanii 8 himataman irra akka dubbiintuun gadi hin baane interneetii cufteetiin qorachuu illee dhoowwisiisuu jirti. Oduu namaaf qabtu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhalattoonni Oromoo godinaalee Oromiyaa kabiroor garaa garaarraa gara magaalaa Moyaalee dhimma dhuunfaa isaaniif deeman poolisiin mootummaa naannoo Somaalee seeraan ala qabee nu hidhaa jira jechuudhaan himatan. Dhalataan Oromoo poolisii mootummaa naannoo Somaaleen ji'a 2 ol hidhame jedhu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himetti poolisoonni kun utuun waraqaa eeyyama koo ibsuu isaanitti agarsiisu humnaan na fuudhanii mana hidhaatti na darbanii jedha. Waa'ee hidhamuu namoota kanaa raadiyoon sagalee Ameerikaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gartokkee magaalattii bulchu gaafatus bulchiinsa Oromiyaa magaalaa Moyaalee garuu dhimma kana laalchisee yaada kennuu hin dandeenye jedha. Galmoo Daawit Naayiroobiirraa kunoo.
Yeroo dhiyoodhaas kana godinaalee Oromiyaa kaanirraa gara magaala Moyyaalee dhimma dhuunfaa isaaniitiif namoonni dhufan humni poolisii magaala Moyyaalee sababa malee nuyidhaa jira jechuun komii himatan. Akkas jechaan kan himatanis baay'een isaanii hojii humnaa barbaacha kaan immoo dhimma dhuunfaa mataa isaaniitiif jecha gara magaala Moyyaalee kan deemanidha. Namoonni kunis akka raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanitti kan hidhaan irraan gahaa jiru qaama magaalatti gartokkee bulchu mootummaa naannoo Somaaleeti jedhu. Dargaggoon godina Shawaa Lixaatii hojii humnaa hojjedhee bulu barbaacha Moyyaalee dhufe jedhu. Akka jedhutti waraqaa eenyummaa koo himu utuun poolisoota na gaafatanitti agarsiisu isaan garuu sana dhiisanii ji'a lama guutuu akkasumaan na hidhanii jedha.
Nam lama taanee jirraa namoota lamaan keessa anuma fi gurbaa takkicha ture. Gurbaa takkicha sanillee anuma faana galchanii akkasuma gosa nu gaafatanii nullee gosti keenya Oromoo dheennaan bakka Oromoo erga taatanii shishiftaadhanii tumoltu galchanii achi bilbila keenya fattashanii bilbiluma keessatti sirba afaan Oromoo arginaan qabanii nu galchan. Achi bakka mana hidhaa olluseessisanii manni hidhaa isaanii. Nyaata minaamin oomaa waan nutti kennan hin qabanii bakka nyaata hoteelaa fe anuma namarraa deebi'e bakka namni garaa laafe guyyaa lama guyyaa sadii nyaata arganna akkasiin bakka waan hedduu akkasitti hin goddaa turan. Mana murtiitti nan dhiyeessine ana maallaqa narraa fudhatanii tona baasan. Maallaqa qarshii 2000 narraa fudhatanii gubboodhuma fudhatan malee sababa tokkorre yookaan adabbii keetidhanii waan narraa fudhatanillee hin qabani akkasumaan dhiyeessuma narraa fudhatan.
Inni biroo immoo barataa kolleejii godina Arsii Lixaarraa gara Moyyaalee osoo bilbila bitachuuf deemuu qabame bultii 15 hidhamee ba'e jedhudha. Innis magaalaa Moyyaalee naannoo Quxxabaa jedhamutti godinaalee Oromiyaa kaanirraa dargaggoonni dhufan hidhamanii jiraachuu isaanii dubbata.
Ani hiriyaatu waliin qabame nama lamaan qabame achi dhaqee yeroo achi dhaqusaniif namni achi keessa hin jira. Baay'eetu achi keessa jira mana hidhaatan keessa. Caalatti jechaadha ijoollee yaa'u achi keessatti hojjechuuf achitti galanillee hin jiranii tasuma akkuma keennaa kana kan waa bitachuu deemu akka tasaa ta'ee kan qabanii ni jiranii garuu ijoolleen irra caalaan baay'een ammoo ijoollee magaalaa naannoo Oromiyaati.
Barataan kunis dabaluudhaan turtii bultii 15 booda mataa yookiin gubboo kenne akka bahe hima. Garuu hiriyaan isaa isa waliin qabame kan maqaan isaa Fayyisaa Yaadaa jedhamu sababa sirbi afaan Oromoo bilbila isaa keessatti argameef amma yoonaa mana hidhaa naannoo Quxxabaa keessa akka jiru dubbata. Bakki mana hidhaa kunis asxaa yookiin alaabaa akka hin qabne mana dhuunfaa akka ta'e darbees immoo namni yoo gaaffiif deemallee akka eegdonni hidhamtoota kana gaafachuuf nama hin seensifne dargaggoonni hidhamanii ba'an kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Dhimmi kun bakka raawwatamaa jira jedhame bulchiinsa naannoo Somaalee magaalaa Moyyaalee akka yaadannuuf kennaniif irra deddeebiidhaan gaafannus qaama bulchiinsaa keessaas ta'e qaama poolisii keessaa nama yaadannuuf kennu argachuu hin dandeenye. Gama birootiin gartokkee magaalaa Moyyaalee kan bulchu bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa magaalatti waa'ee hidhamuu dargaggoota kanaa yoo gaafannu yaada isiniif kennu hin dandeenyu jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:44 ta'utti raasnu biraa immoo waaree booda 1:44 deemaa jira. Amma dabareen kan sirbaati.
Galma aadaa keenya egaa seenaa keenya kallacha tokkummaa hundee bilisummaa afaan Oromoo hundee Oromummaa afaan Oromoo hundee Oromummaa duratti mi'aawa yaa'an sagalee kee cirracha bishaanii bayyini jecha kee duratti mi'aawa yaa'an sagalee kee cirracha bishaanii bayyini jecha kee kan rafe dammaqsa wayiduuf walaloon kee. Kawamen dumu hipof makmaxike kan rafe dammaqsa wayiduuf walaloon kee la kawamen dumu hipof makmaxike galma aadaa keenya egaa seenaa keenya kallacha tokkummaa hundee bilisummaa afaan Oromoo. Hundee Oromoo. mi awa ya ansa galeke tiraja bijani bayini jejege burati mi awa
ali fira walle saf heddu galate fanna ጎድነ ወለጋ ለጣ መጋላ መንዲኬ ሰጥ ኮንፈረንስ ይወልዳ ክርስቲያና መካነ ኢየሱስ ከጅማት ሰንበታ አብደልባት ወልዳ ዳኮ ከሰጥ ገገ ፈሜቦድ ኡመን ፋርፈታ ገራ መነሳት ገላቱር ሁምኖተ ኮረብት መይሳ ኦሮሚያ ሁምኖተ ሞቱማ ፌደራላን ሬበ መጀሩ ጅራቱን መጋላ መንዲ ቡልቻም መጋላ ፈዋጅር ፖሊሲ መጋላ ቲሞ ኒሃለን ከጅራታን መጋላ መንዲ ሀብታሙ ጎንፋ ጀደመን ከለስተ ቴሌፎናን ነሞፍ ኢብሰኒን ጀልቀም
ዳማካና ሱሲ ዳኩይ ለሙቱ ኮንፈረንስ ያፉራ በላ ኮፒቼ ዱሬ ጉያታ ዲፊ ጂማታ ተምብታቪ ተምጉዳ
መጋላመንዲ ከሰት
መጋላመንዲ ከሰት ዳኩ ወከረሙ ጋራሞጋቲ አውሊቹል አቺ ሳዲ ፕሮቶኮ ቦላካራዲ ኮንፈረንስ ኔ ባንቱሙራኒ ኡመኒ ጋራማናሳዲ ዲጋሉከ ኤሩ ኮንፈረንስ ኑ ማዳ ማቴ ኡመዲ ባርፋታ መጋላ ጋፎ ወመጋላ ወለካጊ ጉረጌ ቾልዴቡ ወራን ፈደኒ ኮንጎላታ ለማኒ ዲጋዲሳን
yero namni farfatad garamanat de majrumo magala ke safarfatad de benam
magala ke tatamurani ma bawechu rakha basan wala ka magala ga ani gure ga ani chulde ben worana ko befadani worina worana ngina lamti fiden
worani kun ka policy demo
woruma federala bi kan woromia wala korbit ni saidan kan fetemo visa kan federala bi isani sadu fani umanna ka joti magala buduni dibirmate fisinum bushitani woromo la badira kan nugushu bibilisum mabarbana yefedu adanno dijal ka bechu umati michadu bato korka chapsani namota baye tumi mesana amboda umara kamale bayam enna umani sana amboda bitinnay amma galgala saati to kola kaadi je kumsu madu troechu umati to kedi magara kararati mergamu rebichu mana marganu remarego
rebichi tifufunsa wan namoni farfanna sana tifufani mo malif
insan tulu mako pani juru guya chira waitur kida sana rat dargagoni wora jabin sida sana magala ke gabwani sirba dadanno wani ji sirba turan
dadanno mormi yechuda
dadanno murmi jira sana radi ta gar chatura musul konkolata rande mumiti
eh
konkolata raga bwani daga goma gala ke sabbi surba ne guya chudo
dadanno
eh
kam murmi tikun
kam murmi chudo
aha
sana mbore mo galgala modimata ummani cherti di yau suruma jere wanko bani rani bi mutu monaga sa argani tigadi sa ne chudo
male chidichi fi conference na furaso wa wal kabatun kab
wanto ko wanu kabarin saati tolbat de jidi inni kunuma waldan makana so siro darbe conference gudda ko pese ture o dobrati e tur mangale chuma geset sakino umma doro moro jiru wajo cha jiru fkala nadani waldi jiru so ko lasti baati conference gudda wa me ko umma ta kada cha ture yero sana siri bergama grau ke sa kabdu akasuma simo ga fe lidi mangala kan tike ke di fuka jutani ke so to wa mani ko zani duran
aha
inna ke sicci ani ibasi se kuve yiti gadin isu yole kana wajin duun qaba maletin jereeru gafa san qolata nechuul keezi makanan jibbisu sababu jiru fi suluma ummata konferensi sanaratuure ko pani gadaturan esa konsa kan
namni qaba me jira yo kan namni hidame kanarat
namni da min jiru reebichu male reebichi gar male reeba me jole micha namarke chabde jirti jole nduba
ega se o malti tay amma maltu jira
ara wanto ko wambra min jiru duruma magali jige te menni bonno dan jiru so cindel dala baye hin jiru makazuma diddulun fa de mata
odefanno jirata magala mandi kunif jiratton kabron nuuf ibsan debi targachura vjecha kale sabulcha magala mandi obbo samuel sambatati bilbile akkananan jiran
isoba sulu badebe gomba soba ndubaddu
eh
yama sif kende sata lubachi ska fachu ndendesa ndul tawa sada kesan kure wa namma jada me kana namni du face kana ko me kana kam medena tribatti sinjiru anya surra ke shawana ka boto koyun ka bo soba dubachu na ki boris ndubaddu arras ndubaddu
namota heddu da magala sana kesa kan kana dubata jiru namonni asiyachari ya tamaturani namonni re ba maturani sanana dan faca ka jiru da ka dubata jiran kana fi simbulchata tani wanna mazgawa kamiti da gauda bdu
wanta tu soba dugarra faga de wanta fi na kasje chaira dabale motu komini dimba kana jinjirate sadarka to kofati kani kome kana kesu mesudanda wana de yata ani mofi mako fi yolda sana kesan ture la fanje chajuruti wanti yakaitini hata me kuni umna mali rakanna sa me fi matama gala mandi kan bakka bun dande ne de yata
namni farfata garama galatti baye mo umbane obo samuel
kuban kabu kalesa sargini ture sargii isa dhageessasi rakkoon akkasii akka dhufe nageenye waldaan fidisi seera ittiin bulmaata mataa ishee qabdi rakkoo kana dhufee dubbachuu hin dandeessu ture.
Warri sargii irra turanis dhuguma dhaadannoo dhageessisa akka turan nutti himanii jiru. Garuu isa kana walgahiidhuma hafuuraa yookaan immoo yaaroo hafuuraa konfiransii hafuuraatti xumurameennaan yeroo biraan ni faarfatu jedhanii faarfataatu ba'anii deemaa jiranii humni waraanaa konkolaataa lamaan dhufee itti bobba'ee uummata reebeedha kan jedhame.
Haalatti kuni waqaadha. Dhugaa miti soba waldaanii faarfannaa hafuuraa faarfataa jirtu bifa maaliif rajamteetu ari'amtii waan jedhusi anaafi gaaffiidha. Dogoggora hamaadha kun sobaa waan jedhu qaban asii makootiif.
Oomtuun turree namnis faarfatee dhuma mana isaatti galeedha kan isin jettan.
Anakkaitti nan beeka faarfannaan faarfatee ba'ee anachiin ture isin jechaa jira.
Yeroo isaan faarfataa ba'an achi turtanii mana keessa tarii turuu dandeessu.
Waldaa masana keessa ture humni waldaa sana keessaa ba'e
Namni faarfataa ba'e moo hin baane?
Ba'uun danda'a kun amaluma durii biyya keenya qabu.
Sanaaf hin jedhee yeroo faarfatanii ba'anii gara magaalaa ga'an sana reebamaniidha kan jedhame.
Faarfannaa faarfatanii moo?
Faarfannuma faarfataatu deemanii waraanni garuu itti bobba'ee uummata faarfataa deemu sana reebeedha kan jedhame.
Asumaa waliin jiru.
Bulchaa magaalaa Mandii Obbo Saamu'eel Sanbataa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan galatoomsa. Itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Mandii Inspektar Sandaa Baafufaattis kaleessuma bibileen ture. Akkana jechuun naaf deebisan.
Konfiraansiin hafuuraa guyyaa gaafa jimmaataati kaasee hanga gaafa sanbata guddaa kaleessaatti gaggeeffamaa ture isaa ni beenna nagaadhaan. Uummati baadiyyaadhaas magaalaadhaas iddoo garaagaraati irratti hirmaatee amantiisa gaggeeffachaa turuu ni beenna. Akka poolisii magaalaa Mandiitti konfiraansii hafuuraa hiriiraachisee rakkoon qunname tokko illee kan hin jirre ta'uusaati kan hin beenne jechaa.
Konfiraansiin sun xumuramee uummanni konfiraansii sanatti hirmaate gara mana isaatti deebi'u faarfataa yeroo deemutti humnoonni mootummaa aleellaa irratti raawwataniidha kan jiran jiraattonni magaalaa sana.
Ani magaalaa Mandii keessan ture guyyaa kaleessaatti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa kaleessaatti sirni fuudhaaf heerumaallee magaalaa kana keessa tureera. Namoonni akka barbaadanitti bashannananii magaalaa kana keessatti dokodokkii adda addaatiin konkolaataa garaagaraatiin yeroo isaan ba'anii bashannanaa turan hin beekaa waldaa amantaa hafuuraa kaleessaa ilaalchisee immoo jimaataa kaasee hanga kaleessaatti nagaan gaggeeffamaa turuu isaan beekaa qaama konfiraansii kana geggeessa. Uummati utuun naannoo konfiraansii kanaati faarfataa mana isaatti galaa jiru rakkoon irra jira yoo ta'e asoosiistaniitu yoo ta'e an hin beeku garuu akka magaalaa keenyaatti uummata hawaasa konfiraansii kanaaf utuun achi faarfachaa gara mana isaatti galuu rakkoon irra ga'ee ammas hin dhageenyes hin agarres dhugaa jirudha. Jaarsolii waldaa suni yookaan immoo qaama konfiraansii sun geggeessaa ture maqaa isaa barbaadaati. Gaafadhaati adda baafachuun kan isin irra jiru dhaasaa kana ta'e ani haqa bakkee irra jiru waananii haala hin qabu jechuun barbaade.
Iddoon siin jettan iddoo konfiraansiitti homtuun taanedha. Iddoo konfiraansiitti utuu hin ta'in kun magaalaa keessatti achitti tarkaanfiin fudhatamuu humni bobbaafamuu sana dhugaaf dhugaa ta'uu dhiisuusaa gama keessanii maal akka yaaddan baruu barbaadna.
Ani kanarratti ammas waan hin jedhu rakkoon uumameera jennee achi lafa konfiraansii hafuuraa sunitti magaalaa keessatti hawaasa nagaa irratti rakkoon uumameera waan jennu akka poolisii magaalaa Mandiitti hin qabne.
Dhumarratti kan isin gaafadhu namoonni magaalaa keessa faarfatanii deemaniiru moo hin deemne?
Namoonni faarfachaa magaalaa keessa darbuu isaanii argeera. Achirratti tokko namoonni faarfachaa darbanii argeera lammata immoo haalli fuudhaaf heerumaa wanta jiruu fi namoonni fuudhaaf heerumaan kaleessa magaalaa Mandii keessatti bashannanaa turan yookaan immoo daldalaatii hamma gararraatti darbaa jiran wal simatanii yeroo isaan walii jiruutiin magaalaa keessatti waan jechan argeerasii dhageerasii bira jira. Garuu immoo dhimma kanaan qabamee. Nama hidhameef nama rukutame nama balaan irra ga'e hin agarre wanna ta'eefi isin garuu kan isin irraa adda baafachuu dandeessanii nama kana keessaa walabate yookaan immoo nama amantii kan ta'e konfiraansii hafuuraa kana geggeessaa ture hanga dhumaatti gaafattanii adda baafattanii yoon gaafattan gaariidha kanan jedhee kaa'uun barbaade.
Inspektar Sandaa Baafufaa itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Mandii ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis baay'een isin galatoomfadhaa gara fuulduraatti garuu hundumti keenya biyya kanaaf yaadna waan ta'eefi nageenya biyya kanaaf yaadna waan ta'eef ummata kanas miidhuun barbaannu waan ta'eef ummatuma na keessa jiraanne ummatuma kana wajjin jiraanne waan na ta'eef amma waan amma na gaafattan kana utuu namoota dhimma konfiraansii sun geggeessaa turan gaafattanii taatanii ammasii baay'ee waliin immoo miidhisu waan na ta'eef gara fuulduraatti wanti sun gaafattan ifa taanaan dhus ifa taanuma deebisuu ilaalla baay'een isin galateeffadhaa galatooma.
Akkuma inspektar sandaabaaniif bulchaan magaalattii obbo Saamu'eel Sanbataa deddeebisanii akka dubbisnu nutti himaa turan magaalaa Mandii waldaa konferensichitti geggeessame waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus daakkootti luba kataan luba Salomoon Tasfaatti bilbilee waa'ee konferensichaaf rakkoo uumame jedhame kan nan beeka jedhan akkanatti naaf ibsan.
Reebicha ta'ellee nuni jaamuwaan arginu hin qabnu. Konferaansii garuu konferaansii guyyaa sadii godhanneerra. An akka luba tokkotti iddoo aarsaarra wanta hojjedhuuf waama qabatamaa tokko waan barbaade mootti sobaan faladhu dubbachuun waan qulqulluu haasawutu gaariidha. An akka luba ta'u waldaa sanaatti kanan beeku ofii kooti beeksiseera karaa irratti faarfataan deemnaa yeroo ammaa yeroo bareedaa miti kan jiru. Sababti iyyuu halkan immoo gara naannoo sa'aatii tokkoof walakkaa booda naa dawwalanii tumanii waldaa kee hambayinii ijoolleen jeeqaa jiru katamaa keessaatii. Sagalee dhageessisuu kan jiru naa dabalan qaama nageenya irraa. Xinnoo nan gadde maalii fi sabni konfiraansii dubbii waaqayyoo wajjin wal qabatu natti hin tolle boristaan rakkoodda waldaa kiristiyaanaatti fidaa kan jedhu sodaadhe. Maal goonuu kan jedhu na gaafatanii naanan kun waan goonuu hin qabnu wanti godhan hin jiru akka luba tokkotti immoo itti beeksisee gadhiiseeraan jedhe isa booda bakka. Hin xumuranii akkaataa yeroo nuyi achii baanee gallu gara naannoo lamaa walakkaa booda galee waldaa keessaa ba'ee odeeffannoo seenna ga'u immoo katamaa keessaa ijoolleen faarfannaa dhiisanii gara sirbaatti ka'anii kan jedhu dhageenye. Egaa faarfannaa dhiisanii gara sirbaatti geeddaruu isaanii kanatti hin tolle akka koottanaanii gaarii miti dubbii waaqayyootti waan hin taane makuun bareedaan turre namni mirga isaa gaafachuu danda'a dhiyeeffachuu danda'a garuu akka dubbii waaqayyootti immoo wanta biraatti makuu isaaniitti xinnoonatti hin tolle naanii mirga qaban gaafachuu mata irra ture mana.
Amma ka jiraattonni jedhanii faarfannaa dhumatu faarfataa deemnuu humnoonni mootummaa waan dhufanii nutti bobba'anii fi namoonni magaalaas itti dabalamanii booda gara mormii fi gara sirbaatti jijjiirameedha kan isaan jedhan waan kana waan adda baafattan qabdu.
Lakki ani waan tokko waan hin beeku hin qabuun ture egaa waldaa keessan ture naannoo sa'aatii lama walakkaa booda galle bulchiisa waldaa keenyaa jaarsolii wajjin mooraama waldaa keessatti jiru nuu dawwale qaamni nageenyaa nuu dawwalanii ijoolleen akka godhaa yeroo naannu waan beeknu hin qabnu beeksifneerraa jedheen itti deebise malee waan addaa waan tokko hin.
Sanaa booda waan ta'e boorumtaasaa waan ta'e waan sin dhaqqabe jira odeeffannoon argattan.
Egaa qaamni nageenyaa nu waamanii nu gaafataniiru. Ijoollee kana. Attamittiin akkas ta'u kan jedhu ni gaafannaan lakkiin waan ittiin karaa irratti jeeqinaa yeroo isaa yeroo bareedaa miti mooraa waldaa alatti itti gaafatamuu hin dandeenyu as keessatti immoo waan lama hin gaggeeffamu sirbii fi faarfannaan hin gaggeeffamu kan jedhu ittiin gadhiinnee inni qaama nageenyaa wajjin wal bira waldaa haasofnee nageenyi maan xumurre waan tokko immoo addaan jiru.
Tole luba Salomoon Tasfaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatooma fayyaa ta'a.
Tarrafitu hunduratti mataa oduu irra deebi'ee shanitti Itoophiyaa naannoo Somaalee bokkeenni guddaan kalee jijjigaatti roobe lagi guute irraan faca'eetiin maatii tokko dabale nama hedduutti lubbuu dhabe manneen hedduu caccabelle. Mani murtii balleessaa addunyaa qoratu ICC'n yakka itti aanaa pirezidaantii keenyaa Wiiliyaam Ruutootii fi gaazexeessaa biyyisuun beekamaa Joshua Araabiin qoratan ilaaleetiin balleessa irra dhabe akka gabaasaa ICC irraa argannetti abbootiin seeraa sadiitti yaadaan gargar ba'e namni lama Ruutoon hidhamuu yookaan gaafatamu balleessa hin qabu jedhu tokko ammoo balleessa qabaa jechuun dubbatanii tan irratti dubbiin akkasii nafti. Waraanni waldaa Afrikaa Somaalee jiru AMISOM qarqaarsi waraana mootummaa Somaalee itti hirkate shabaab hedduu miilota isaanii hedduu jechuun shabalee gamagaa keessa fixe itti gaafatamtoota fixan keessa ejjaa itti gaafatamtoota waraana al-shabaabiiti. Mootummaan Xaaliyaanaa akka barataan biyyi isaanii Jidabri keessa Masri keessatti itti jeefame muddeetiin mootummaa Masrii gaafachuutti jira. Mataan oduu ammaaf qabatanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo hertzii 15,630 meetir baandii 22 yookaan kiiloo hertzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo hertzii 12,040, 12,080 fi 12,140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.